Det er noget, der er på, om man kan lade sig med en uresultat her i Sovia og Boksuk til Dalka Somalia. I Hesjys Norda Galen. Hvor murtierne er så større, og så er det noget herinde. Men der er rundt i det dårlige dag i Sovia. Og det dårlige madhabene, og det dårlige hatkole. Det dårlige dag i tonto inde i Hesjys Lagasjo. Men der er noget, der er sammenhængende, og en ulede af Hesjys Lagale. Med jo.
وحكم إذا قد بدأ لجوز الشيء إن أثر دكتور وسيلة وصحافية كمور مرتيات كقرآن إن سوماليا إثيوبيا مال جلسو دات الله دسو إن ده من بدأ فلقيني وسياسيني فلقيا المرحبنا بله وحشيجيان يعني إن دكتور بربري كم تد كلها عشيسكو أيكو قال إن لبدأ الدولة دوت إن أرتك استوركتان
إن رونت بحنا ملاينا جراتك عاصمة فقال أنا في يود أحب إنه حكيت عني صعد إكرين تصالحان إثيوبيا وحلقة شهيشيت سوماليا يا إماراتك وحان كصورة حرين إماراتك مركان مرد إكارتو إن أيمان تنهيشيس كالا سلمة غالدي بربرة أي سوماليا كواكلا لابد دل دادك وحال وخل ديا مرعيا دادك إلا هاد دفير سوماليا روية قانا إرقى سوماليا وصوماليا وكي بريجي هوري أعنو إسكو ترني لورنك الكونفور Somaliland wala yaqaana was Somaliland in aanay taasi jirin waxa ku cadeynaysa dawladda Itoobiya halkan cid baa u fadhido og in aanay ka talin Soomaali halkan in dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Somaliland ee Soomaaliland markay tagayaan fiisooyin bay u qaataan marka taasi maxay ku tusinaysaa waxa ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku xaltay aanay heshiiska la saaxayna ee nahayna war murtiyad kara waxa ku qoran heshiiska in la galo Soomaaliya ee aan la gelin Soomaaliland marka taasi dadka yaan lagu hoodin marka waxaan u sheegayna dadweynaha reer Soomaaliya in aan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqotaan bay ma jirto marka waxa weeye aan kala qosanaya aan kala
wajiga qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in labada dal ay dhowraan madaxbannaanida midnimada iyo sidoo kale madaxbannaanida siyaasadeed ee labada dal marka Soomaaliya markii Saudi Arabia iyo Sudan wax weeyaan Soomaaliland way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin aniga naga tirsan tahay marka heshiisyada la galay Soomaaliya markii laga Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliland khuseeyeen markaa beerto sidii halkii ka taageen iyo sharciyada iskanayaan
heshiiska sida ku qoran annagu ninka riyoonaya maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno heshiiska waxa weeyaan heshiiska iyo minnimada laga hadlayo waa ta Soomaaliya oo goboladeeda may oran minnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaanu ay heshiiska lagu galay Soomaaliya waa Soomaaliya dadku mirka halka la bartaan marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland dadkayga markaas aan u sheegay marka haddii aad sheegto dadka riyoon iyo wali xiyadii hore ku jira ee dadka riyada idin ka toosimaysa
aan wasiirka dafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay amarka hadlay dekedda barbara iyo heshiiskii Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidan qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyay laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska lala galay waxaan sidoo kale u sheegay u yiri waan ku gudbanaa heshiiskaasi Imaaraadka heshiiska cusub baan la gelinayaa arrintaas idinka soo dhigay muqata
ee Imaaraadka haddii heshiis gaar ah la gelinayaa oo ay dekedahooda kala gelinayaan ama kismaayaha ama barawaha ama xamaraha ama meesha doontaan oo tahay cid ku haysa taamin sirto haddii shay berbera heshiiska uu dhacay Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland Soomaaliyana ima kamay dhalanin imarkii Soomaaliland heshiiska la gelinayay way noolayd waana tirtay farmaasiyada oo soo lagnaa ee barashaabadu isna way soo lagnaayeen sheekadaas wax ka jira ma jiraan annagana wax naga xusay ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayno in Imaaraadku ilaahadaan intaan idinka aanu idinka tagnaan xamar u doonayna heshiis dalka yaale ninka inaan kari waayo 30 sano u dambeeyay ninkii oo madax oo ka socda Soomaaliya ma iman xagama soo dhigan Soomaaliland sidee markaa ku dhici kartaa dadka ayaa maskaxdooda lacaayeen war dadka wax kale ku hadlo oo wax kale u sheega tani ma dhacayso